Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 13 februarie la prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regiunea Transnistreană ar fi urmat să primească de astăzi gaze livrate de Med Group, o firmă cu origini ungurești, dintr-un presupus împrumut rusesc. Este clar însă că acest lucru nu se va întâmpla acum, iar premierul de la Chișinău, Dorin Recean, susține că o asemenea modalitate de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene este, în general, nesustenabilă. Președintele român, Klaus Iohannis, a demisionat, iar în locul lui, șef interimar, a fost numit național-liberalul Ilie Bolojan. Cum au fost relațiile România-Republica Moldova în cele două mandate ale sale și cum vor evolua de acum încolo? Comisia Electorală Centrală propune dizolvarea partidului Șans, afiliat rețelei de formațiuni politice conduse de oligarhul penal Ilan Shor. Desființarea celei mai mari organizații finanțatoare americane USAID afectează sute de proiecte guvernamentale și neguvernamentale din Republica Moldova. Regiunea Transnistreană ar fi urmat să primească de astăzi gaze conform unui plan al său ce prevedea achiziții și livrări de gaze prin intermediul companiei cu origini ungurești Med Group dintr-un presupus credit rusesc oferit de Moscova prin intermediul unei firme din Dubai. Tiraspolul respinsese anterior oferta comună a Chișinăului și Uniunii Europene de a livra gaze în regiunea Transnistreană dintr-un grant european în schimbul unor pași pentru îmbunătățirea drepturilor omului și libertăților fundamentale în stânga Nistrului. Lucrurile au rămas însă incerte, iar între timp premierul Dorin Recean a declarat că o asemenea modalitate de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene este nesustenabilă și că singura soluție viabilă este ca Tiraspolul să accepte oferta comună a Chișinăului și Uniunii Europene. Totodată, compania Moldova Gaz a anunțat miercuri, 12 februarie, că a procurat în premieră gaze naturale de pe piața europeană cu banii oferiți de Tiraspol Transgaz. Volumul de 2,5 milioane de metri cub va fi livrat astăzi consumatorilor din stânga Nistrului. Igor, ca să clarificăm, de ce a refuzat Tiraspolul oferta Chișinăului și a Uniunii Europene de a primi gaze în valoare de 60 de milioane de euro? Era, de fapt, un dar pentru ei, simplu vorbind.
Este adevărat că era un dar din partea Uniunii Europene, dar tocmai pentru că darul era din partea Uniunii Europene, urma să fie respins, pentru că noi avem aici în Republica Moldova o opinie quasi comună că Transnistria este de fapt la cheremul Kremlinului. Este un joc pe care îl desfășoară Kremlinul aici împotriva autorităților din Republica Moldova și, evident, în această situație, după ce s-au convins că autoritățile moldovene totuși sunt capabile să găsească o soluție, este adevărat că temporară, pentru a aproviziona cetățenii care locuiesc în Transnistria cu gaze, s-a decis că lucrurile au ajuns prea departe și această versiune de soluționare a problemei trebuie să fie oprită și au fost găsite două firme, una din Ungaria și alta din Dubai, care trebuie, iată, să fie principalii actori care echipurile participă la soluționarea acestei probleme. Evident, pe bani rusești, dar cu scopul ca centrala electrică din Transnistria să nu producă energie electrică pentru malul drept al Nistrului în ajunul alegerilor parlamentare. Ăsta a fost scopul și iată vedem care este realizarea și noi pe această platformă încă în luna noiembrie am discutat această variantă. Sigur că noi n-am știut care vor fi soluțiile intermediare, dar soluția finală e exact cea la care convenisem atunci în luna noiembrie când vorbeam cum va proceda Rusia, de ce procedează în acest fel, ce împiedică pe Rusia Gazpromul să discute cu autoritățile turcești sau cu managerii acestei conducte care trece prin teritoriul Turciei ca să contracteze volumele necesare din partea Gazpromului care să ajungă la hotarele Republicii Moldova și conform contractului semnat încă în 2021, autoritățile din Republica Moldova nu aveau nimic împotriva acestei proceduri să alimenteze cetățenii din stânga Nistrului cu gaze. S-a mers pe altă variantă, acum lucrurile au devenit foarte clare. E bine că avem această claritate. Partea proastă este că situația a fost reglementată doar pentru o perioadă foarte limitată de timp și lucrurile încă trebuie urmărite cu multă, multă atenție.
Spuneam că Dorin Recean declara ieri după ședința guvernului că modalitatea propusă de Tiraspol nu este sustenabilă. Ce ar trebui să înțelegem din această declarație a premierului? De ce nu este sustenabilă această tranzacție și ce riscuri presupune?
Păi creditul Rusiei este pentru o anumită perioadă de timp și pentru un anumit volum de gaze. După care, dacă ajungem, de exemplu, în vară, după ce trecem această perioadă rece a anului, cea mai mare problemă cu care se va confrunta Transnistria este bugetul. Cum acumulează resurse la buget pentru a-și onora obligațiunile sociale față de locuitorii din această regiune? Și noi acum nu avem un răspuns la această întrebare și la expirarea perioadei rece a anului, cu atât mai mult nu vom avea răspuns la această întrebare, ba mai mult vom avea acumulări de datorii față de cetățenii care locuiesc în partea stângă a Nistrului. Deci problema nici pe departe nu este soluționată. Ea abia este în desfășurare, ceea ce pune în evidență că urmează și autoritățile din Republica Moldova și liderii de la Tiraspol să încerce să găsească limbă comună și să poată cumva să găsească soluții pentru o perioadă mai extinsă până la soluționarea finală a acestui diferent transnistrian. Deci lucrurile abia încep. Prima etapă despre care vorbim astăzi este că s-au developat interesele Federației Rusiei în această situație.
Nicolae, totuși Moldova Gaz a cumpărat de pe burse pentru regiunea transnistriană deja 2,5 milioane de metri cubi de gaze pe banii Tiraspol Transgaz. Înseamnă că există bani pentru a cumpăra astfel de gaze de pe piața europeană?
Asta e un mare semn de întrebare.
Și care ar fi proveniența acestor bani?
Nu avem răspuns. De unde iau eu banii? Tiraspol Transgaz, de unde ia? Inițial se spunea că Tiraspol Transgaz va plăti transportarea gazului. Iese că acum plătește tot gazul care a fost procurat. Mie mi se pare că aici lucrurile trebuie privite puțin altfel, în sensul acela că noi nu trebuie să ne lăsăm seduși de anumite mișcări care se fac acum. E un proiect pe termen lung, ce vrea să facă Rusia. Întrebarea e de ce Rusia a apelat la această companie maghiară și la această companie din Dubai. Nu putea ea să plătească ca și până acum prin Gazprom. Nu are bani Gazpromul. Ce s-a întâmplat? Pe urmă, există o anumită vulnerabilitate. Deocamdată gazul de la firma ungurească nu ajunge, fiindcă traversează iarăși teritoriul ucrainean. Trebuie să se înțeleagă, așa am înțeles că se negociază plata și așa mai departe. Într-un anumit moment, iarăși poate apărea această dependență de Ucraina și Ucraina poate să-și spună cuvântul. Apropo, conducta transbalcanică, iarăși acolo se trece pe teritoriul ucrainean. De ce nu vrea Tiraspolul să primească gaz din Uniunea Europeană, de exemplu? Acest gaz ar putea veni prin conducta Iași-Chișinău, nu ar trebui să intre pe teritoriul ucrainean. E un joc în care nu sunt clare toate motivele, dar ceea ce este clar și îi dau dreptate lui Igor că Moscova vrea să facă în așa fel încât centrala de la Cuciurgan să nu mai producă energie electrică pentru malul drept al Nistrului. E adevărat, reprezentanții guvernului nostru au zis că până la urmă au calculat ei și nu e convenabil să ia gaz din Europa, să-l ducă la Cuciurgan, acolo să facă energie și să cumpere iarăși această energie de la separatiști. Posibil, rușii au calculat că impactul neproducerii energiei electrice de la Cuciurgan pentru malul drept al Nistrului va fi puternic pentru actuala guvernare și că face să se meargă pe această direcție. Dar de ce se face asta așa pe ascuns, nu-mi pot da seama. Doar toată lumea înțelege că nu s-a găsit acea firmă din Dubai așa în itamni, seama atât de bună la inimă, altruistă, că hai să le plătim transnistrenilor gazele. Cât timp
timp o să plătească ei aceste gaze? O lună, două luni, trei luni, nu se știe nimic, așa că totul e sub un mare semn de întrebare.
Există în general șanse ca Ucraina să accepte această tranzacție, adică să permită tranzitul de gaze?
Eu cred că există, dacă se va spune că e în scopuri umanitare, nu o să vrea Ucraina să arate aici. Poate asta e. Se teme că dacă gazele ar veni de la o firmă din Rusia sau se va ști că asta e de fapt schema Rusiei, Ucraina ar putea sub tot felul de pretexte să pună anumite piedici. Dar așa, o companie ungurească, scopuri umanitare, sărmanii transnistreni să nu înghețe și așa mai departe. Eu cred că ucrainenii nu o să pună piedici cardinale, o să găsească acolo niște motive, o să mai trăgăneze, dar până la urmă o să dea voi. Uitați-vă, ce nu accepte Tiraspolul? Nu accepte ca să fie introduse tarife pentru cetățenii de dincolo de Nistru, adică ca să-i obișnuiască pe cetățeni că ei trebuie să plătească acest gaz. Și dacă cetățenii încep să plătească acest gaz, desigur că Rusia se poate pomeni într-o situație jenantă, că ce fel de sprijinitor al Transnistriei, dacă acum ne pui să plătim pentru acest gaz. Eu nu exclud că vor plăti pentru gazul din firma ungurească, va plăti compania din Dubai, dar până la urmă trebuie să se întrețină și administrația. Ea avea o mare doză de venituri din vinderea gazului, adică din gazele care veneau pe gratis. Acum iese că tot pe gratis vor veni, înseamnă că va primi și regimul separatist, dar cât poate dura asta și dacă nu cumva, într-adevăr, se va merge pe anumite tarife să obișnuiască populația să plătească.
Administrația de la Tiraspol a fost condiționată de Uniunea Europeană ca să primească acel dar de 60 de milioane de euro. Ce ar putea determina pe liderii transnistreni să se conformeze acestor condiții și înseamnă acest lucru că Moldova Gaz, de exemplu, dacă se va accepta, nu va deschide robinetul până în momentul în care nu vor fi îndeplinite condiționalitățile?
E o problemă de calcul. Liderii de la Tiraspol și cetățenii care locuiesc în Transnistria știu că trăiesc din mila Rusiei și atâta timp cât există acest regim, el a fost susținut pe linia de plutire de către Federația Rusă. Cât a costat asta? A costat mult, dar jocul îl face Federația Rusă. Eu cred că ei sunt foarte obedienți față de ceea ce le dictează interesele Kremlinului și vor proceda în consecință. Sigur că există o mare problemă de imagine acum. Tineretul de aproximativ 20 de ani în mod constant pleacă din Transnistria. Ei singuri transnistrieni vorbesc despre această regiune, că este o regiune unde locuiesc doar pensionari și militari. Am mai rămas foarte puțini specialiști care mențin pe linia de plutire câteva obiecte industriale care sunt cruciale pentru activitatea economică în această regiune și menținerea ei pe linia de plutire. Deci acum, această criză, sigur că are impact, dar impactul acesta se va vedea în trecerea timpului. Deci această regiune nu are viitor. Dacă acum 20 de ani ei spuneau că Transnistria merge bine, că potențialul industrial al Transnistriei poate fi dezvoltat, ei invitau companii străine să investească și așa mai departe. Acum se vede că, din punct de vedere demografic, moare această regiune cu totul. Nu are niciun fel de capacitate de a supraviețui fără implicarea autorităților de la Chișinău. Deci, ei înțeleg că încetul cu încetul vor trebui lucrurile împinse spre un proces de negociere, așa cum s-a stabilit în aprilie 2012 la Viena, în baza celor trei coșuri ale OSCE și va trebui cumva să fie reînceput un proces de negocieri. Cel puțin pe această variantă insistă, dacă înțeleg eu că corect, încă OSCE, probabil Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană toți își doresc o reglementare pașnică, nimeni nu își pune drept scop ca să fie folosite metode coercitive împotriva acestui regim. Deci lucrurile sunt în proces de desfășurare, iar Chișinăul aici, dacă rezistă în această confruntare, da, capăt instrumentul instrumentariu nou de presiune asupra Transnistriei și am văzut cele patru condiționalități. Drepturile omului și am văzut cum Tiraspolul respectă drepturile omului când, iată, acum exact o săptămână urmă, milițienii transnistrieni au reținut aici în mijlocul Chișinăului. Da. Este foarte interesant și acum jocurile sunt interesante pentru că am înțeles că cei trei milițieni au fost reținuți de autoritățile din Republica Moldova și acum apare în prim plan aplicarea legii cu privire la separatism, din punctul meu de vedere, pentru că dacă cei trei milițieni transnistrieni sunt și cetățeni ai Republicii Moldova, deci ei vor trebui să poartă responsabilitatea și să deschide un nou capitol de negocieri cu reprezentanții Tiraspol. Deci jocul devine mult mai complicat și există speranță că dacă autoritățile de la Chișinău și partenerii noștri europeni vor fi capabili să fie convingători, s-ar putea ca lucrurile să se miște din loc, dar din punctul meu de vedere, acest proces trebuie să fie extrem de precaut, pentru că atâta timp cât armata rusească este pe teritoriul din stânga Nistrului și până când nu are loc aplicarea celor 3D, așa cum spunea Nicolae, data trecută în privința locuitorilor Transnistriei, deci această regiune trebuie să treacă pe un proces de democratizare, de militarizare, de oligarhizare, după care să poată participa de rând cu toți cetățenii Republicii Moldova la viața politică din țară, în paralel cu reglementarea acestui conflict. Deci lucrurile abia încep să se miște din loc.
Mai multe drone au traversat sudul Republicii Moldova noaptea de 12 spre 13 februarie, în urma unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Ministerul Moldovean de Externe a condamnat aceste atacuri și a anunțat că îl convoacă de urgență pe ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că va cere explicații oficiale ambasadorului agreat și va transmite un protest ferm față de aceste acțiuni inacceptabile. Potrivit poliției de frontieră, o dronă a căzut pe un teren agricol în preajma satului Ciumai din acest raion. O altă dronă a explodat pe un câmp situat în orașul Ceadâr Lunga și localitatea Valea Pece, aparatul de zbor fiind localizat de poliție la 1,5 km de oraș. Nicolae, nu sunt primele drone care au căzut, dar de data aceasta este una care a explodat. Este un accident sau sunt niște drone lansate intenționat? Ce e grav în acest caz?
Păi e gravă că dacă nimerea în Ceadăr Lunga puteau să aibă de suferit niște cetățeni. E grav și faptul că Republica Moldova nu poate sau nu are încă capacitatea să oprească aceste drone să intre pe teritoriul Republicii Moldova. S-au procurat niște radare, se lucrează în această direcție, dar deocamdată, iată, nu se reușește. Și asta, eu cred că trebuie să pună în fața autorităților problema operativității, fiindcă până se vor mișca ele și vor asigura securitatea spațiului aerian Republicii Moldova, s-ar putea să se încheie războiul. Trebuie să se miște mult mai repede decât se mișcă până acum. Ne numim stat suveran și independent, trebuie să acționăm ca un stat suveran și independent. E corect ceea ce s-a făcut. A fost chemat ambasadorul agreat la Ministerul de Externe. E corect că se protestează, dar dacă murea cineva sau dacă era ceva distrus, nu cred că cetățenilor respectiv le-ar fi fost mai ușor că, uite, a fost chemat ambasadorul. Statul trebuie să asigure securitatea cetățenilor.
Igor, cum poate fi interpretată tăcerea reprezentanților autonomiei găgăuze? Dronele au căzut tocmai pe teritoriul lor și populația totuși s-a speriat în regiune. Unii au spus că au simțit cum s-au cutremurat pereții, ferestrele.
Interpretarea este una absolut evidentă. Ei păstrează tăcere. Am văzut chiar astăzi în ședința plenară a Parlamentului. Președintele Igor Grosu s-a adresat către deputații din Găgăuzia și din Taraclia să vină cu o reacție la această violare a spațiului aerian a Republicii Moldova de către aceste drone. Au tăcut chitic, nu au zis absolut nimic. Este clar care este atitudinea lor față de asta. Mai mult decât atât, știm că reprezentanți din Găgăuzia probabil și din Taraclia, nu am date exacte despre cei din Taraclia, participă, așa cum spuneam, la forurile organizate de Institutul Țărilor CSI, în care, pe marginea dezbaterilor acolo, vorbesc foarte clar despre ce așteaptă ei, așteaptă ca Rusia să ajungă la Odessa ca să elibereze poporul transnistrian și poporul găgăuz de asuprirea Chișinăului. În afară de asta, vedem cât de des bașcanul găgăuziei vizitează Moscova, se întâlnește cu președintele Putin. Avem o situație care ne lasă să înțelegem că nu au nas să încerce să protesteze, dimpotrivă, vedem că în continuare vorbesc despre faptul că cu ajutorul lui Ilan Șor, cetățenii care locuiesc în raionul Taraclia și în autonomia găgăuză, iată, primesc un fel de compensații pentru utilizarea gazului și așa mai departe. Deci nu le convine deloc această situație și cu atât mai mult nu doresc să o comentez. E pe față acest lucru.
Le va încurca la imagine această situație, această tăcere? Populația va înțelege că...
Eu cred că vor trece sub tăcere acest lucru. Populația din Găgăuzia, din câte înțeleg, rămâne sub influența mediatică rusească prin televiziunile de cablu, rețelele de socializare. Sigur că vor afla despre aceste incidente, dar nu cred că vor protesta și nu cred că vor exprima îngrijorări în privința utilizării acestor drone în războiul din Ucraina, pentru că înțelegem cu toții care va fi explicația Moscovii. Ori nu vor recunoaște că sunt ale lor, ori vor spune că au fost aparate deviate de către apărarea antiradioelectronică a Ucrainei.
Ei mai degrabă ar învinovăți Ucraina pentru aceasta. Ei vor spune că Ucraina e de vină.
Pentru că deviază.
Deviază și în afară de asta, fiindcă nu capitulează, fiindcă dacă ar capitula, războiul s-a terminat, că Putin vrea pace. Putin e dispus să negocieze. Ucrainienii sunt cei care nu vor să negocieze.
Este adevărat. Ei de mult și-au elaborat, hai să spunem așa, narativele pentru populația atât din Federația Rusă, cât și din Ucraina, din Republica Moldova. Da, Ucraina e de vină, Ucraina este învinuită că din cauza ambițiilor sale pro-europene și pro-NATO, iată, a ajuns în această situație. Deci, asta e situația.
Președintele României Klaus Iohannis a demisionat zilele trecute, deși după anularea alegerilor prezidențiale din toamnă a promis să se afle în funcție până un nou președinte va prelua mandatul. Fotoliul a fost preluat cu titlul interimar de președintele Senatului Ilie Bolojan, care urmează să se autosuspende de la conducerea Partidului Național Liberal. Klaus Iohannis a explicat că suprapunerea demersurilor de suspendare declanșate împotriva sa în Parlament cu procesul electoral pentru alegerea în mai a noului președinte ar fi avut consecințe extrem de grave atât pe plan intern cât și pe extern. După plecarea lui Iohannis de la Cotroceni, președinta Maia Sandu a declarat că, citez, Republica Moldova a avut la București în acești ani grei un prieten de nădejde și că relațiile dintre cele două maluri ale Prutului sunt astăzi mai puternice și mai cuprinzătoare ca oricând. În același timp, șefa statului a avut o discuție la telefon cu Ilie Bolojan, care de altfel a susținut-o în alegerile prezidențiale, iar acum i-a mulțumit pentru gânduri bune și a promis că cele două state vor colabora strâns în continuare pentru binele cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Igor, cum s-au schimbat relațiile dintre Republica Moldova în cele două mandate ale lui Klaus Iohannis? Ce ar merita de subliniat?
Deci relațiile au devenit mult mai pragmatice, pentru că relațiile au fost bune de când, hai să spunem așa, de când la guvernare a venit AIE, Alianța pentru Integrare Europeană. De atunci relațiile s-au îmbunătățit foarte, foarte mult. Ne amintim și de suportul pe care România l-a acordat Republicii Moldova au fost viiturile din 2010 și de atunci cetățenii Republicii Moldova au înțeles că cel mai de nădejde suport al țării noastre este România. De atunci relațiile au fost în ascensiune. Am avut anumite sincope în perioada când la guvernare era Partidul Democrat, dar după 2020, după fuga oligarhului Plahotniuc, relațiile au mars pe bandă ascendentă și cred că toată lumea a văzut acest suport pentru repararea școlilor, grădiniților, drumurilor. În perioada pandemiei, România a fost unul dintre principalii parteneri ai Republicii Moldova cu tot felul de ajutoare, inclusiv cu vaccinuri, medicamente, tot spectrul de echipamente necesar pentru a trece peste această pandemie. Și cel mai mare suport Republica Moldova îl are în procesul de integrare europeană. Ne amintim de asemenea câteva întâlniri a doamnei președinte cu Klaus Iohannis, în care a fost promis suportul României în procesul de negociere, având în vedere că România are această experiență foarte necesară pentru Republica Moldova, și vedem acest suport legat de asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova. Cred că acest suport acum este cel mai valoros și cred că cetățenii din Republica Moldova îl apreciază la justa valoare, așa că putem și trebuie să presupunem că în continuare oricine ar câștiga alegerile viitoare prezidențiale va susține Republica Moldova, iar după alegerile parlamentare din decembrie anul trecut, avem la București o majoritate care, așa cum spunea Elena, reprezentanții acestei majorități declară că au printre priorități menținerea relațiilor foarte bune cu Republica Moldova.
Nicolae, Ilie Bolojan va asigura interimatul până luna mai, când sunt preconizate din nou alegerile prezidențiale. Ce poate și ce nu poate face în această perioadă de interimat și ce șanse ar avea Bolojan, care vine tot din administrația publică, ca și Iohannis, să fie ales președinte al României și să continue astfel relațiile bune cu Republica Moldova?
În primul rând, nu știu dacă el va candida la președinția României, fiindcă Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat au identificat un candidat comun, Crin Antonescu. Nu am auzit să renunțe la acest candidat, vom vedea. Până în luna mai nu a rămas mult. Ce poate face Ilie Bolojan e să nu pună piedici, dar el nu are de gând să pună piedici proiectelor, programelor, relațiilor care s-au stabilit până acum. Și faptul că el a telefonat în primul rând Maia Sandu, a vorbit la telefon cu cineva din afara României, vorbește despre importanța pe care o acordă el relațiilor dintre Chișinău și București. Eu nu aș fi atât de sigur ca Igor că oricine ar veni la guvernare va menține relațiile la nivel dintre Chișinău și București. Dacă va veni Călin Georgescu, s-ar putea că să avem alte surprize, adică el e mai degrabă adeptul, să zicem, unor narațiuni rusești. El s-ar putea să asculte sau să primească indicații metodologice din altă parte și atunci relațiile noastre s-ar înrăutăți. Trebuie să spunem că Moscova privește cu ochii rivali relațiile dintre Chișinău și București, dintre Republica Moldova și România. Vorbește chiar despre o posibilă încorporare. Lavrov spune și așa mai departe, și mulți alții acolo vorbesc despre românizare, că Chișinău nu este independent, că ascultă de cineva, dar această rivalitate este dictată de planurile Moscovei de a reface Uniunea Sovietică într-un fel sau altul. Faptul că la televiziunile centrale se vorbește deschis că armata rusă nu trebuie să se oprească la Kiev, să ajungă la Lvov, să ajungă la Varșovia și așa mai departe. Despre București spun, dar despre Chișinău iarăși se spune direct să ajungă la Odessa, să ocupe Transnistria și, cum chiar zilele trecute unul s-a exprimat, și de acum Moldova e acolo o chestie simplă să o încorporeze, să o includă în componența Rusiei. Așa că lucrurile sunt importante și din punctul de vedere al securității. Trebuie să spunem că a existat în permanență o colaborare, o discuție în privința securității Republicii Moldova. Desigur că România vorbea și în numele Uniunii Europene și așa este stabilit undeva acolo la Bruxelles că România trebuie să vadă ce se întâmplă aici, că e mai aproape și desigur să ia toate măsurile pentru a ocroti într-un fel, pentru a asigura securitatea Republicii Moldova. Și țineți minte, Iohannis a spus într-un moment că
că România este nu numai dispusă, dar ci și pregătită să asigure securitatea Republicii Moldova.
Rămân încrezător că oricine ar câștiga alegerile prezidențiale, oricum relațiile României cu Republica Moldova vor rămâne bune, iar interesul României va fi să susțină Republica Moldova. Chiar dacă anumiți candidați la funcția de președinte în România manifestă atitudini mai eurosceptice decât alții, interesul României, repet, oricine ar fi la guvernare, este ca Republica Moldova să fie într-o relație foarte strânsă cu România. Și am văzut interviul acelui Călin Georgescu, în care spunea că Republica Moldova este importantă pentru România. Cel mai important lucru este că în Parlament există o majoritate care susține Republica Moldova, iar președintele sigur că are împuterniciri suficiente pentru a influența politica din România, dar contează foarte mult că există o majoritate în Parlament care susține țara noastră.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agendă cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!